Jean-Paul Sartre. Seçilmiş əsərləri. Sözlər. Oxumaq. Ötən əsrin 40-cı illərinin sonunda Elzaslı çoxuşaqlı məktəb müəllimi dərddən başını itirdi. Amma rütbəsi əlindən alınmış keşiş tərbiyəçi hayıf çıxmağı arzulayırdı. O, beyinləri tərbiyə eləmək haqqını qurban verdi. Qoy oğullarından biri qəlbləri tərbiyə eləsin, ailədə keşiş olacaq, o keşiş Şarl olacaq. Amma Şarl sirkdə at çapan qızın ardınca düşüb aradan çıxmağa üstünlük verdi. Ata oğlunun şəklini üzü divara çevirməyə əmr eləyib, onun adını çəkməyə qadağa qoydu. Növbəti kimdir? Ogüs atasının yolu ilə getməyə tələsdi, komersant olub uğur qazandı. Balacada, Louis-də diqqət çəkən meyil yox idi. Ata bu sakit oğlanın taleyi ilə özü məşğul oldu və uzun-uzadı fikirləşməyib onu keşiş elədi. Nəticədə Louis öz oğulluq itayətini o qədər genişləndirdi ki, öz növbəsində dünyaya həyat yolu hamıya tanış olan keşiş Albert Schweitzer'i gətirdi. Bundan belə Şarl öz at çapan qadınını da haqlaya bilməmişdi. Atasının rəmzi hərəkəti onda silinməz möhür qoymuşdu. Şarlda ömür boyu ali şeylərə meyil qaldı. Adi əhvalatları böyük hadisələrə cənşişirdiyib dəridən qabıqdan çıxırdı. Başqa cür desək, o heç də özündə ailə meylini boğmağa çalışmır, yalnız özünü daha liberal yönümlü ruhani fəaliyyətə həsr eləmək, at çapan qadınlarla bir yerə sığışan mənsəb qazanmaq istəyirdi. Universitet sahəsi lap yerinə düşdü. Şarl Alman dili müəllimi olmaq qərarına gəldi. O, Hans Sachs haqqında disertasiya müdafiə elədi. Sonralar özünü onun banisi elan eləyib, birbaşa metodun tərəfdarlarından oldu. Cənab Simonlo ilə birgə samballı dəsliyi buraxdı. Sürətlə ucaldı. Macon, Lyon, Paris. Parisdə buraxılış gecəsində ayrıca nəşr olunmağa layiq görülən nitq söylədi. Cənab Nazir, hanımlar və cənablar, əziz uşaqlar, sizə bugün nə barədə danışacağımı heç bilməzsiniz. Musiqi barədə. O, hər ehtimala qarşı şeirdə də ustalaşırdı. Ailə çevrəsində təkrar eləməyi xoşlayırdı. Louis ən namusludur. Ögüs ən varlıdır. Mən ən ağıllıyam. Qardaşlar qəhqəhə çəkib gülür, gəlinlər dodaqlarını gəmirirdilər. Makonda Charles Schweitzer katolik vəkilin qızı Louisa Giemen ilə evləndi. Louisa toy səyahətini iyrənə-iyrənə xatırlayırdı. Bəy ziyafətin qızğın çağında gəlini oğurlayıb qatara itələdi. O, 70 yaşında hələ də bir vağzal bufetində onlara necə soğan kəvər salatı verdiklərini unuda bilmirdi. Charles bütün soğanları yedi, göyərtini isə mənə saxladı. Onlar 2 həftə Elzasda yaşadılar. Bütün bu müddət ərzində də masanın arxasından çıxmadılar. Qardaşlar yerli ləhcədə abırsız lətifələrlə ad qazanmışdılar. Bəzi vaxtlar keşiş Louisaya sarı dönüb, Xristian mərhəməti üzündən lətifələri tərcümə eləyirdi. Louisa tanışlıqla onu arvad borcunun yerinə yetirilməsindən azad eləyən, ayrıca yataq otağı tutmaq hüququ verən tibbi şəhadətnamə əldə eləməyə vaxt itirmədi. O, baş ağrısından şikayətlənir, azacıq bir şey olan kimi yatağa yıxılırdı. Səsküyü, ehtirası, vəcdi, Şveysirlərin gerçək, teatral olan bütün kobud məişətini görməyə gözü yox idi. Bu, canlı, amma soyuq maskaraçı qadın sağlam, ehtiyatlı fikir yürüdürdü. Çünki əri qərəzsiz, mənasız düşünürdü. O, yalancı, sadəlöf olduğundan hər şeyə şübhə ilə yanaşırdı. Deyirlər, güya yer fırlanır. Bunu hardan bilirlər? Xeyrxah hoqqabazlarla əhatə olunan qadın hoqqabazlığa və xeyrxahlığa nifrət eləyirdi. Spiritualist qanmazların ailəsinə düşmüş zərif realist qadın Voltaire-i oxumadan ziddiyyətli ruhuna görə Voltaire tərəfdarı oldu. Balaca, gömbul, arsız, oynağan qadın qeyd-şərtsiz inkara uymuşdu. O, çiyinlərini çəkməklə öz keyfi xətrinə ətrafdakılar üçün yox, istehzalı təbəssümlə bütün təmtərağlı nitqləri heçə indirirdi. Onu hər şeyi inkar vüqarı, qəbul eləməmək eqoizmi yeyib tükədirdi. O, kimsə ilə münasibət saxlamırdı.